tagad pirms posma paspēju piedalīties dažādās aktivitātēs. Pabraukāju pārējams Rīga ledu, paspēju uztaisīt arī testus ar Lamborghini mašīnu. Pastāst, kā tev tur gāja braucot ar Lamborghini?
Nebija viegli, tas ir pavisam kaut kas savādāks, ko es esmu darījis līdz šim. Harald Šlegelmungs mani uzaicināja un apmeklēja testus. Nobraucu diezgan daudz, manuprāt, ap 250 km un sākumā bija pat ļoti smagi. Beigās palika arvien vieglāk, bet kopumā jauna pieredze, daudz nobraukti kilometri. Pilnīgi citas nianses, cits braukšanas stils, bet manuprāt, ka tas nāca tikai pa labu.
Šī sezona tev pašam gājas kā pa celmiem, labi starti un braucieni mijās diezgan neveiksmīgiem. Kā tev pašam šķiet, kas šogad ir pietrūcis, lai varbūt tās iegūtu pa kādu vietu augstāk?
Sākums bija ļoti labs, bija labas emocijas un jauna komanda un pagājušā gada top mašīnas. Un tad vidusposmā diezgan stipri mēs nokritām un viņš bija ļoti slikts. Beigas tagad pēdējās sacīkstas atkal labas, bet kā jau tu teici, tad ļoti daudz tehniskas ķibeles un visādas problēmas un neveiksmes. Bet kas ir pietrūcis? Protams, dažās sacīkstēs varbūt manis paša ātrums vai pieredzes trūkums vai kaut kas tāds, bet citās sacīkstēs, ja salīdzinu ar saviem komandas biedriem, tad ir man zinām iemesli. Kāpēc tas tā notiek un Kanādā tikai mums visiem trijiem bija vienādas automašīnas. Tā kā no tā posma akal jau šobrīd, tad vajadzētu būt stipri labāk nekā bija.
Teic, ka jums bija tikai Kanādā pirmo reizi vienādas mašīnas, tad sanāk, ka Heikinens un Ekstrēms brauca labākām mašīnām nekā tu?
Tā varētu teikt, jā, tur... Protams, ir kaut kādas lietas, kas neietekmē ātrumu, bet tajā pat laikā ir kaut kādas lietas, kas ietekmē ātrumu. Tā kā, bet to es nevarēju mainīt, man bija jāparāda savs labākais sniegums un jāliek komandai būt priecīgai par to, ko es daru, par sevis ieguldīto smago darbu. Tā kā viņi arī to zina un mēs man mūsu iekšēnē to zinām. Tā kā, manuprāt, es esmu izdarījis visu, ko es varēju izdarīt.
Kas ir tās atšķirības? Kur tad atšķirās tās viņa mašīnas? Viņiem ir kaut kādas jaunākās detaļas no rūpnīcas vai vēl kaut kas cits tur savādāks?
Jā, protams, viss iet uz priekšu un uz katru sacīkstu ir kaut kas jauns, kaut kas savādāks. Un to tā vienā detaļā grūti nodefinēt, bet man sākumā bija pagājušā gada specifikācija, protams, kas nav slikta. Un varbūt tur es nevarētu teikt, ka viņa automašīnas ir pussekunde apliātrākas vai 30 daļas, bet tā ir kombinācija visā kopā, gan startos, gan apļu laikā, gan tādā, es pat teiktu, grūti man pateikt, kur vēl, bet nu jā, tā atšķirība bija, bet šobrīd vairs nav.
Pirms sezonas ziemā nonāca X komandā, var pastāst, kā šī sadarbība izveidojās.
Jā, izveidojās, protams, ļoti labi un, manuprāt, tikai februārī mēs noslēdzām vienošanos, kas ir ļoti vēlu, jo sezona sākas aprīļa sākumā. Bet mums bija tāda komandas nometne Zviedrijā vairākas dienas un pat vairākas reizes un tur tiešām bija tāds salēdējošs pasākums un mēs gājām pirtī, braucām ar mašīnām, braucām ar sniega močiem un visu kaut ko darījām. Un tiešām ļoti ātri iejutos komandā un viņi mani arī uztvēra kā nevis jaunu braucēju, bet jau kā savu ģimenes locekļu. Un tā kā es tur būtu bijis jau vairāk nekā gadu. Tas man palīdzēja un sākumā varbūt arī tie emocionālie palīdzēja sasniegt augstāku rezultātu.
Sezonas sākums jums padevās ļoti labs, bet tagad sezonas turpinājumā būtībā Volkswagen komanda dominēja Kristoffersons un Solbergs. Kāda šobrīd valda atmosfēra komandā, ņemot vērā, ka tie rezultāti varbūt nav tik labi, kā bija cerēts?
Komanda diezgan, es varētu teikt, ka dzīvoja uz pagātnes augļiem. Pagājuši, kad viņi dominēja, ja es runāju par Audi, tad viņiem varbūt likās, ka viņiem nav jāiegulda tik daudz darba ziemas periodā, bet tāpat laikā citi bija pielikuši ļoti daudz, un it īpaši Volkswagens ienāca ar rūpnīcas komandu. Un es varētu teikt, ka Ekstroms vinnēja pirmos trīs posmus tikai uz savu pieredzi un uz to, kā viņš mācēja izvērtēt visas detaļas, nianses un sagatavoties braucieniem. Viņš nekad nebija ātrākais, bet viņš vienmēr bija pirmais. Un tā ir tāda tiešām braucēja pieredze un profesionalitāte. Šobrīd Volkswagens dominē un neviens neko viņiem nevar izdarīt. Tā kā tas ar to mums jāsamierinās, jo tas, kā viņi ir ienākuši ar kādiem budžetiem, ar visu pasaules rallija rūpnīcas pieredzi, tas ir kaut kas tāds, kas citiem nemaz nav un ko citi nevar atļauties. Tā kā Bet tāpat laikā ir vēl Forts un ir Peugeot un esam mēs Audi un mums ir savi konkurenti, ar ko mēs cīnāmies un kuriem mēs gribam parādīt, ka mēs esam labāki par viņiem. Tā kā, protams, neviens nav apmierināts, ka Volkswagens brauc tik tālu prom gabalā, bet cenšamies tāpat darīt visu, lai atstātu viņus aiz sevis.
Teic, ka Ekstromam ir liela pieredze. Tagad brauzot ar viņu vienā komandā, cik daudz ir sanācis no viņa pamācīties?
Es varētu teikt, ka ļoti daudz, jo it īpaši sākumā, tad, kad es varbūt vēl nebiju tik tuvu viņam, tad viņš man palīdzēja un deva jaunu informāciju un man tās pierakstu kladis, ko es veicu, viņas vienkārši bija pārpildītas ar kaut kādu jaunu info un to, ko viņš ir, kam viņš ir izgājis cauri savā dzīvē. Vēl joprojām šobrīd tas darbs, ko viņš dara, viņš man nestāsta, varbūt nemāca tik daudz, bet man ir jābūt komandā iekšā ar ausīm vaļā, ar acīm vaļā un jāuztur visu informāciju, jāsūdz katra mazākā niansa, ko viņš saka, jo tas ir vienīgais veids, kā man turpināt augt.
Runājot par informāciju un datiem, komandā, tiksim, jūs dalaties ar kādiem telemetrijas datiem vai vēl kaut kādām informācijām, kā mašīnas regulēt un tā tālāk?
Jā, protams, tādā ziņā visa komanda ir atvērta un viens ar otru dalās, un mums ir tādas sapulcītas pēc katra brauciena, kā kas notiek, ko katrs ir jūtis braucot automašīnā, vai tur nestūrējās kaut kas labi, vai aizmuguri pieslīd, vai nav saķeris, un tad visi domā, kas ir jāuzlabo, kuram braucējiem, protams, bieži mēs esam ar dažādiem regulējumiem trasē, Bet bieži mēs esam ar ļoti līdzīgiem, jo visiem ir līdzīgas sajūtas, tā kā tajā nav vispār problēma un datu analīze ir augstākajā līmenī gan ar video materiāliem, gan ar regulējumiem, gan ar braukšanas datu analīzi.
Uz ko tu pats liec lielāku uzsvaru? Kāda mašīna tev patīk? Vai pārlieku pagriežamību, vai vairāk aizmuguri izslīd, vai vēl kaut kas? Ko tu pats vairāk skaties?
Man patīk cietāka mašīna, tāda vairāk, kura ir kā autošosejas mašīna, tu pagriez un ir, un man vairāk patīk tā kā oversteering sights, kas ir, ka aizmugure naturāli pati no sevis nedaudz pieslīd, un es jūtos ļoti komfortabli ar stūrējot priekšas riteņus, tā kā man nav jādomā pa aizmuguri, bet laikā topiem atkal patīk, ka viņam nedaudz pieslīd, pieslīd priekšu un viņam automašīna ir agresīvāk jāiegriež līkumā, tā kā tas katram ir atšķirīgi, bet es jau pastāstīju, kāda man patīk. Jā.
Pieskaroties biķernieku trasē tās konfigurācijai, pasāst, kas ir šīs trases atslēgas vieta, neņemot vērā Joker apli, bet vispār, kas ir tā viena vieta, kas var izšķirt starpības starp labu apli un netika veiksmīga?
Pavisam noteikti šī trasē tādas vietas nav. Tādas vietas nav, jo visa trase ir jāizbrauc perfekti, un viņa ir tik ļoti cieša sasaistīta no līkumu uz līkumu, un maza taisnīta un nākamais līkums, ka nevar atslēpt, un nav tā, ka tu divus līkumus var izbraukt mierīgi, un tad pēkšņi vienā tev ir jāsaņemās un jāizbrauc labi, lai būtu labs aprilēks. Katrs līkums ir sasaistīts, un tikai tāpēc tā trase ir sarežģīta, un visiem viņa patīk, jo kā ar mazākā kļūda, tā nākamie divi līkumi tev īsti vairs nesanāk un nav tas pats ātrums. Ļoti daudz braucēju braucot pa biķerniekiem, izkāpja ārā un saka, ka viņi ir nostrādājuši stipri smagāk, kā citā trasē braucot sešas apļus. Tas nozīmē, ka atslāpt nevar, sienas visu laiku ir ļoti tuvu, nav vietas kļūdām.
Tagad arī rudens, kā parasti sāk runāt par braucēju pārējām, vai jau esi apspriedies ar X par palikšanu nākamgad sastāvā?
Vēl viss, man liekas, ka tas ir pārāk agri. Tam vajadzētu notikt šobrīd, bet zinot rallycrossa virtuvi, tad parasti viss notiek, es nezinu, decembrī, janvārī, kas ir diezgan tuvu jau jaunajai sezonai. Bet protams, esam runājuši un turpināsim runāt, bet nekas nav nolemts un izlemts.